Nevidomé zpěvačce Ráchel Skleničkové pomáhá speciální kamerka na brýlích. O novinkách, které usnadňují život nevidomým, budeme mluvit už za chvíli. Živě se spojíme s naší reportérkou ve výzkumném centru na Havajských ostrovech. Odtajníme jméno nového hosta podcastu Budoucnost R. A řekneme, jak může virtuální terapeut procvičovat paměť a zvyšovat dobrou náladu. Vše v této hodině našeho pravidelného sobotního vědecko-technologického magazínu Experiment. Příjemný poslech.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Posloucháte Experiment radiožurnálu. Na co ukáže, to přečte kamera Orcam My Eye. Pomáhá nevidomým a slabozrakým přečíst si třeba jídelní lístek nebo nápis na ulici. Malou kamerku si umístí na brýle a její umělá inteligence pak rozeznává text, barvy, ale taky obličeje lidí kolem. Izraelský startup Orcam teď dvě kamerky předal pražskému českému vysokému učení technickému a taky nevidomé zpěvačce Ráchel Skleničkové.
Tak, zkusíme.
Takže vy vlastně ukážete prstem na ten daný text.
Někde ani ten prst není potřeba, on jakou má náladu, nevím, jak to bych...
Rachel Skleničková prstem označila text na papíře, kamerka Orcam si papír vyfotila, umělá inteligence vyhodnotila, co je na něm napsáno a Orcam začal text předčítat.
Pak umím takovýto gesto, že mi to řekne, kolik je hodin.
Tentokrát Ráchel přiblížila zápěstí pravé ruky k obličeji, jako by se chtěla podívat na hodinky.
Když bych to tam podržela díl, tak mi to řekne i datum.
Orcam My Eye je velké asi jako USB disk. Ráchel ho má přichycené magnetem na obroučce brýlí. Kamera snímá její zorné pole a vyhodnocuje její gesta. Požadovaný text nebo třeba datum pak zní z malého reproduktoru v zadní části zařízení. Kromě čtení textu umí Orcam určit barvu předmětu, na který Ráchel ukáže, nebo rozeznávat a pamatovat si obličeje lidí.
No na všechno, co dělá Orcam, jsou alternativy, ale každá jiná. Vlastně Orcam slučuje v sobě to, co umí. Šablonka pro bankovky, rozpoznávat bankovky, skener, který to umí daleko pomalejc, musíte to tam zaklopit, tohle. Orcam vám ten text přečte takhle, si ho dáte před sebe, hned vám ho přečte.
Jak dlouho jste se třeba musela učit s tou kamerkou, protože tam musíte dávat ty gesta, to znamená, musíte v úvozovkách vědět, kam šáhnout.
Já jako jsem se hlavně učila ty gesta jako pro člověka, který nikdy neviděl, tak který neví, že to gesto má dát sem těsně před obličej, nebo 30 cm před nos, to je vlastně moje hlavní chyba, že když si chci něco přečíst nebo rozpoznat, že to dávám příliš blízko.
Orcam My Eye v současné době mluví 25 jazyky, včetně češtiny. Na lednovém veletrhu CES v Las Vegas pak společnost představila verzi, která dokonce umí navigovat nevidomého člověka po místnosti. Zakladatelé Orcamu Amnon Shashua a Ziv Aviram přitom původně vyvinuli umělou inteligenci pro samořídící auta, pak se ale rozhodli, že jejich technologie může přímo pomáhat lidem, a tak založili Orcam. Or znamená v hebrejštině světlo a kam je zkratka pro kameru nebo fotoaparát.
Rozhodli se, že se zaměří na problém nevidomých a slabozrakých. Na tomto trhu byla jen velmi primitivní a technologicky spíše zastaralá zařízení a zjistili, že mohou vyvinout zařízení, které díky použití softwaru pomůže zlepšit život lidem se zrakovými problémy.
Říká ředitel Orcamu pro střední a východní Evropu Airi Melzer. Co by mělo jejich zařízení umět, přitom v Orcamu úzce konzultují přímo s nevidomými.
Třeba mod orientace, na kterém teď pracujeme, to vzešlo přímo od našich uživatelů, a to i z Česka. Třeba když jsme mluvili o zpěvačce Ráchel Skleničkové, spousta lidí se nás ptá, kdy bude naše zařízení umět číst i hudební noty. Ne, že by to nešlo, ale kolik lidí to opravdu potřebuje. Spíše ne, a ti, kteří ano, si na to najdou nějakou mobilní aplikaci. Snažíme se vyvíjet funkce, které budou užitečné pro naprostou většinu našich uživatelů.
We are developing the feature that will help most of the people.
Uzavírá Airi Melzer, ten už brzy bude hostem podcastu Budoucnost R, který si můžete poslechnout například v aplikaci Můj rozhlas. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
V magazínu Experiment teď pokračujeme v inovacích, které pomáhají nevidomým a slabozrakým. Těm poměrně často pomáhají třeba i chytré telefony. Jejich funkce sice nejsou primárně určeny právě pro lidi se zrakovými problémy. Umí ale například nahlas přečíst text. Naším hostem je teď Radek Pavlíček ze Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity v Brně a také pořadatel konference Agora o technologiích pro uživatele s těžkým postižením zraku. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Nevědomá zpěvačka Ráchel Skleničková třeba kamerku My Eye chválila, před chvílí jsme ji slyšeli, protože spojuje funkce hned několika různých aplikací a zařízení do jednoho. Je tohle trend mezi takovými pomůckami, že se zkrátka budou sdružovat do jednoho zařízení?
Samozřejmě stále existuje řada jednoúčelových aplikací, nicméně ten trend, který popisujete nebo který popsala Ráchel, opravdu pozoruji. Ze strany výrobců je tady snaha jejich produkty neustále rozšiřovat tak, aby uživatelé měli všechny ty potřebné funkce a služby na jednom místě, kdy příkladem může být třeba to integrování funkce na optické rozpoznávání textu do odečítače obrazovky, kdy jste dřív musel pro takovou činnost použít samostatný program, musel jste se do něj přepínat, potřeboval jste se naučit pracovat v jiném prostředí a podobně. Dneska už má uživatel tu funkci pod konečky prstů v programu, který primárně pro práci třeba s tím počítačem používá, takže je to pro něj vlastně po stránce ergonomie určitě lepší.
Jaké další, řekněme, technologické pomůcky pro nevidomé byste teď vyzdvihl? Nahradí něco bílou hůl nebo vodícího psa?
To je těžká otázka, ale myslím si, že bílou hůl lze bez nadsázky považovat za klíčovou pomůcku pro orientaci v prostoru a myslím, že jich hned tak něco nenahradí. Třeba na řadě univerzit probíhá vývoj řešení technologických pro orientaci nebo pro zlepšení orientace nevidomých v prostoru a v podstatě zatím je to vždycky tak, že ta řešení jsou pomalejší, nedávají uživateli tu odezvu tak rychle a třeba v takové kvalitě, s takovým komfortem, jaký by potřeboval, takže si myslím, že ne a kromě toho jsou tady i ty důvody mnohem pragmatičtější, praktičtější. V bílé holi vám nikdy nedojde baterka, nepotřebuje mobilní signál a podobně, takže i toto dává nevidomému tu jistotu, že vlastně tu výlohu, kterou drží v ruce, tak je opravdu tou jeho prodlouženou rukou a pomáhá mu v té orientaci. U toho vodícího psa, tak tam rozhodně neplatí, že každý nevidomý má vodícího psa a jak už jsem zmiňoval, dneska se vyvíjejí, či už dokonce v praxi používají technologická řešení, která mohou nevidomým lidem při orientaci v prostoru pomáhat a některé činnosti jim usnadňovat. Takže tady už si myslím, že nějaká možnost existuje, nicméně stále se počítá s tím, že tou primární pomůckou je ona i zmiňovaná bílá hůl.
Radek Pavlíček ve vysílání Experimentu Radiožurnálu. Díky za váš čas a pěknou sobotu.
Děkuju vám také, mějte se hezky.
V 9.23 posloucháte Experiment Radiožurnálu. První geneticky modifikovaná domácí slepice na světě je z Česka. Vyvinuli ji vědci z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Díky úpravě genu dokáže odolávat viru zásadního ptačího onemocnění drůbeže. Linie těchto slepic nese jméno Zora na počest Járy Cimrmana.
Tak se holka ukáž.
Pavel Trefil ze společnosti Biofarm, která s vědci z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd na genetické úpravě spolupracovala, bere slepici s bílým peřím do rukou.
Tak tady už máme dospělou slepici, která snáší vejce. Slepice Zora se jmenuje.
Slepice Zora s pozměněnou genetickou informací je krásné zdravé zvíře typu White Leghorn. Na pohled se nijak neliší od jiných slepic z běžných chovů. Jméno Zora vybrali vědci na počest Cimrmanovi pokusné slepice z divadelní hry Akt, říká vedoucí výzkumu Jiří Hejnar.
Znalci díla Járy Cimrmana si vzpomenou, že Jára Cimrman byl vlastně první, kdo experimentoval se zvířecí inteligencí a používal k tomu právě slepici. To je první záznam o použití slepic jako modelu v biologickém výzkumu.
Ještě než experti genetickou informaci pozměnili, srovnávali ptačí druhy, které jsou na vir leukózy citlivé s těmi, které jsou naopak odolné. Viru ptačí leukózy podléhají domácí slepice a krocani. Odolní jsou vůči němu třeba bažanti nebo koroptve. Toto srovnávání badatelům pomohlo zjistit, kam mají při modifikaci přesně zasáhnout. Pokračuje vedoucí týmu Jiří Hejnar.
My nemůžeme do té molekuly zasáhnout kdekoliv. My musíme najít přesné místo, které vadí tomu viru, ale nepoškodí funkci receptorové bílkoviny. A my jsme našli rozdíl v jediné aminokyselině v pozici 38 a ten jsme potom zasáhli genetickou modifikaci.
Vědci se rozhodli vyzkoušet, jestli je možné embryonální buňky izolovat a s upravenou genetickou informací je vložit do varlat sterilního kohouta. Doplňuje spolupracovník týmu Pavel Trefil.
A takhle se nám otevřela cesta pro tvorbu transgenní drůbeže, to znamená pro editování genů. To si myslím, že je nejelegantnější cesta, jaká vůbec existuje v boji proti infekčních nákazám.
Procesy genetického upravování u kuřat a ptáků obecně nejsou tolik rozpracované jako u savců, takže vědci museli celou technologii teprve vyvíjet. U ptáků se technologie genetické modifikace soustředí na takzvané prapohlavní buňky, tedy nejranější zárodečné linie, které se přenáší do další generace. Ty vědci vypěstovali ze slepičího embrya a ve zkumavce provedli genetický zásah. Takto upravené je pak zase vrátili do organismu, doplňuje doktor Jiří Hejnar.
A tato technika má unikátní výhodu v tom, že kohouti mohou být sterilizováni ozářením. Takže poté, co obnoví spermiogenezu, máme zaručeno, že nebudou tvořit vlastní spermie, nebudou mít vlastní potomstvo, ale budou mít vlastně potomstvo jen těch transplantovaných primordiálních germinálních buněk.
Taková kuřata budou pak imunní vůči takzvané leukózy J, která je rozšířená hlavně ve Vietnamu, v Číně nebo v Malajzii. Právě v těchto zemích by teoreticky mohla linie slepit zora pomoct leukózu typu J, při které drůbež sice přežívá, ale hodně trpí, vymítit. Martina Raš, Radiožurnál.
Kokosový ostrov v jednom ze zálivů havajského ostrova Oahu mohl být soukromým rájem s luxusním hotelovým komplexem, ale není. Mecenáš jej daroval Havajské univerzitě a ta na něm dnes provozuje Havajský institut mořské biologie, který zkoumá mořskou ekologii. K tomu využívá moderní metody, včetně asistované evoluce nebo oceánskou kartografii pomocí dat sezbíraných drony. A my tam právě teď máme reportérku Martinu Pouchlou. Dobrý den v experimentu.
Dobrý den, zdravím z Havaje.
Vy jste na místě, které je obvykle veřejně nepřístupné. Jak tedy vypadá takové pracoviště na malém ostrově? Vědci tam třeba i bydlí nebo dojíždí?
No ono, ten ostrov, jak říkáte, je skutečně malý, dá se poměrně pohodovým tempem obejít asi za půl hodiny. Denně se ale po něm pohybuje stovka vědců a technických pracovníků. Většina z nich dojíždí. Každý den tak musí přijet na motorovém člunu, který pendluje mezi pobřežím a ostrovem. Havajský institut mořské biologie proto zaměstnává své vlastní převozníky, kteří neustále jezdí tam a zpět. Někteří internisti a studenti, kteří tam jezdí pomáhat, ale na ostrově dokonce bydlí a své ubytování si odpracovávají třeba tím, že se starají o krmení tamních hedvábných žraloků a kladivounů. Samotný ten vědecký komplex tvoří několik budov s laboratořemi a vodními nádržemi. Vědci tu tak mají poměrně velmi luxusní podmínky pro výzkum. Třeba zmiňované korály v přirozeném ekosystému mají hned pár metrů od pracovny. Na ostrově pak mají spoustu dalších nádrží, ve kterých provádějí experimenty. No a když tomu přičteme vlastní pláž a okolo rostoucí banánovníky, mangovníky, pomerančovníky i kokosové palmy, tak je ostrov vlastně takovým malým vědeckým tropickým rájem.
Poslední dobou se hodně mluví o rapidním bělení korálů v útesech po celém světě. V jaké kondici jsou korály okolo zmíněných laboratoří?
No, velmi specifické, protože ty zdejší korály jsou vystavené mnohým stresovým faktorům. Teplota vody v zálivu je velmi proměnlivá a často je daleko teplejší a kyselější než v jiných částech toho hlavního ostrova Oahu. Ta vzrůstající teplota a především kyselost oceánů jsou pak ty faktory, které mnohé mořské živočichy a rostliny, zejména pak korály a jejich řasy, nejvíc ohrožují. Korálové útesy v zálivu jsou takovou jakousi pomyslnou přírodní laboratoří, kde se dají mapovat právě jejich reakce na globální změnu klimatu, které čelíme. I přesto ale zdejší věci mimo to chovají korály i ve svých speciálních kádích, jak jsem zmiňovala, tam právě experimentálně upravují podmínky tak, aby mohli přesně hledat ty konkrétní faktory, které působí na ty korály a jakým způsobem, a mohli přitom porovnávat s těmi polypy, kteří jsou v zálivu.
A specializují se tamní výzkumníci jenom na korály?
Ne, funguje tu řada laboratoří, jedna z nich je zaměřená například na žralky, od monitorování jejich pohybu na otevřeném moři odhalování nelegálních lovišť pomocí analýzy DNA, toho, například slin, když se žralok zakousne do surfu nebo do nějaké ryby. Hojně si tu taky vypomáhají novými technologiemi. Právě na propojení moderních technologií s výzkumem na moři je jeden z týmů přímo zaměřený a různé ty metody testuje. mě zaujala dvojice doktorských studentů z laboratoře věnujících se mořským savcům, které to implementují v praxi. Oba využívají speciální software z Nového Zélandu, který umí pomocí snímků z dronů monitorovat a přesně určovat velikost mořských tvorů. Jeden z nich se zaměřuje na delfíny, druhý na velryby. No a létající roboti tu pomáhají také fotografovat z výšky koralové útesy a sestavovat z toho 3D modely koralových kolonií a porovnávat jejich změnu v čase vlivem různých faktorů.
Říkali jsme, že tamní experti používají ke zkoumání oceánu i drony. Jak konkrétně, jak dalece vidí pod hladinu?
Někdy vlastně ani není potřeba, aby viděli pod hladinu, protože koraly tvoří velmi specifické struktury, viditelné i nad ní, a vědci právě jako jednu z dílčích věcí zkoumají, jestli ty obrazy, které tvoří, dokážou nějakým způsobem napovědět, jaký je stav toho útesu a třeba signalizovat, že přichází nebezpečí bělení. Velký bariérový útes je dokonce vidět i z vesmíru, nicméně ten dron vidí i pod vodu samozřejmě, takže pro sestrojení 3D modelu toho, jak ten útes vypadá, je potřeba vidět i do hloubky, ale k tomu, aby ten dron byl schopen pořídit kvalitní fotografie, je potřeba úplné bezvětří, aby hladina byla klidná a ta viditelnost byla velmi dobrá. Pro zdejší vědce použitelné snímky je právě možné udělat za hezkého počasí. Já jsem byla včera v terénu, ale bohužel se nedařilo úplně, protože bylo větrno. Nicméně drony jsme nechali v laboratoři a museli se spolehnout na podvodní kamery. Ale i tak to byl velmi příjemný výlet. Jezdit do terénu je tady vůbec nejoblíbenější práce všech zdejších vědců, kteří jsou všichni, kterých jsem se ptala, milovníci potápění, surfování a vody vůbec, a šnorchlovat nad korály mezi plovoucími vodními želvami, které připlouvají k hladině, aby se nadechovali, je moc příjemná verze pracovního dne, která se ani těm, kteří se tomu věnují profesionálně už desítky let, neomrzí.
Říká reportérka experimentu Radiožurnálu Martina Pouchlá, která je teď přímo v Havajském institutu mořské biologie. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
I ve 3:15 je s vámi experiment Radiožurnálu. Roboty budeme brzy pravidelně potkávat v rychlém občerstvení, ubytovacích službách nebo i masážních salonech, říká to odborník na robotiku Sben Estergaard, který je novým hostem našeho podcastu Budoucnost R. Lidský prvek přesto podle něj jen tak nezmizí. V některých oborech totiž robotům zřejmě ještě dlouho nebudeme zcela důvěřovat.
Nikdo nechce jít do plně automatizované nemocnice, to by bylo jako z nějakého hororového filmu. Vždycky to musí mít lidskou tvář. Asi byste nikdy nevěřili robotovi, že vždycky bude vědět, co má dělat. Musí na něj dohlížet člověk. Stroje umí například mnohem přesněji odhalit nádor v těle, protože si udělají 3D sken těla a pak mnohem přesněji dokáží zavést lék tam, kde je to potřeba. Některé věci umí určitě lépe než lidé, ale zkrátka nechcete mít plně robotickou nemocnici a řekl bych, že ani továrnu. Musíme si vzít to nejlepší z obou světů. Existuje mnoho důkazů o tom, že pokud se vám podaří vytvořit systém, ve kterém skloubíte to nejlepší z lidského světa a ze světa technologií, vznikne vám něco mnohem hodnotnějšího, než když se držíte jednoho nebo druhého zvlášť.
Na to, že třeba v továrně pracují hned vedle robotů, si už lidé pomalu zvykají. Vámi zmiňované robotické nemocnice jsou ale asi ještě stále příliš daleko. Myslím, že na to se ještě strojů příliš bojíme. V jakém odvětví by se teď ale roboti mohli objevovat častěji?
Myslím, že už se to děje. Universal Robots jsme dodávali roboty do spousty malých strojíren a možná byste pak čekali, že pak budou propouštět zaměstnance, protože jejich práci bude vykonávat robot. Často pak ale robot po večerech a přes noc vyráběl větší várky a přes den ten samý zaměstnanec, který předtím to zařízení ovládal manuálně, měl najednou více volného času a mohl tak optimalizovat ten výrobní proces. Mohl se potkávat se zákazníky a lépe porozumět, co vlastně potřebují. Mohli jít za svými dodavateli, aby pochopili, jak spolu mohou lépe spolupracovat. A tak se stal ještě větším odborníkem a mohl vylepšovat své produkty. Viděli jsme, že v takových případech těmhle firmám rostly obraty. Čekali byste, že když takováhle malá strojírna má, řekněme, 5 zaměstnanců a koupí si 3 roboty, tak už bude potřebovat jen 2 zaměstnance. Ve skutečnosti jich ale bude muset najmout ještě víc.
Říká pro Budoucnost R zakladatel společnosti Universal Robots Sben Estergaard. Celou epizodu si už teď můžete poslechnout a stáhnout v aplikaci Můj rozhlas, na webu radiožurnal.cz, ve Spotify, Apple Podcast nebo dalších podcastových aplikacích. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Čeští vývojáři připravili speciálního chatbota, tedy konverzační umělou inteligenci, která bude bojovat proti pocitům osamění a zlepší lidem paměť i náladu. Jedinečné dialogy a paměťové hry běží v systému vyvinutém na pražském ČVUT. Tým Alquist díky němu pravidelně získává vysoká hodnocení v prestižní celosvětové soutěži Amazon Alexa Prize. Připravovaný chatbot by v blízké budoucnosti mohl významně pomoci s péčí o stárnoucí populaci. Problémy s pamětí má víc než desetina obyvatel nad 65 let.
Musíme to teda zapojit do elektřiny.
Testovací prototyp, což je asi 10-centimetrová kartonová krychle s výrazným zeleným tlačítkem nahoře, představuje Petr Marek ze startupu Prometist AI.
Stiskneme zelené tlačítko a konverzační umělá inteligence začne mluvit.
Ahoj příteli, tady Jarmila, tvoje pomocnice na procvičování paměti.
Jarmila v kartonové krabici je zatím hodně vývojová fáze celého projektu. Jméno a výsledný vzhled v tuhle chvíli nehrají roli. Vývojáři pracují především na samotném systému. Ostatně připravovaný chatbot bude s uživateli komunikovat přes všechna online zařízení, která jsou vybavena mikrofonem a reproduktorem.
Tak to hned vyzkoušíme. Až se rozsvítí světlo, řekni třeba slovo kamarád.
Kamarád.
Celý projekt by svým uživatelům měl kamaráda připomínat. Kamaráda velmi trpělivého, chytrého a stále pozitivně naladěného, pokračuje Sandra Tejnecká.
Dlouhodobou vizí je mít konverzační inteligenci, která bude umět do jisté míry plnit roli nějakého virtuálního terapeuta.
Rozhovor s člověkem, zvlášť se školeným, bude pravděpodobně vždy hodnotnější než rozprava s chytrým reproduktorem. Z druhé strany populace v rozvinutých zemích stárne a chatboti, kteří budou se svými uživateli procvičovat paměť a pomáhat jim bojovat s pocitem osamění, by mohli práci terapeutům a nejen jim podstatně odlehčit.
Snažíme se vyvíjet ty dialogy tak, abychom co nejvíce dbali na to, navozovat tomu člověku dobrou náladu, nepodporovat ho v tom, když mu něco nepůjde, abychom ho podpořili v tom, že přes toho to bude bavit a bude chtít se v tom zlepšovat.
Vedení konverzace bude umět chatbot analyzovat a v případě podezření na zhoršování stavu uživatele, půjde třeba o deprese nebo o kognitivní onemocnění, by lékaři dostali varování. To by mohlo pomoci zachytit u pacientů jejich nemoci v dřívějších stádiích.
V tomhletom si myslím, že je tam velký přínos oproti aplikacím, které se dneska dají třeba běžně stáhnout na telefonu pro procvičování paměti, které jsou strašně jako univerzální a generalizované, ale vlastně tam nějak nepracují s tou konkrétní situací toho daného člověka.
Tomu bude připravovaný chatbot také upravovat cvičení a úkoly tak, aby odpovídaly aktuálnímu stavu uživatele.
Můžeme pracovat s různými hrami, jako je trénování paměti, procvičování slovní zásoby a tak dál, ale zároveň jsme schopni vlastně toho člověka i podporovat v nějakých paměťových asociacích, kdy my jsme vedle toho hlasového vstupu zahrnout například i písničky, které budeme vědět, co ten člověk rád poslouchá a jsme schopni mu vlastně tady ten, řekněme, obsah v podstatě do té konverzace nějakým způsobem promítat.
Zmiňuje jedna z vývojářek efektivní postup pro zlepšování dlouhodobé paměti. Vyvíjený chatbot využívá unikátní algoritmy Alquist, což je studentský projekt ČVUT. Někteří z posluchačů ho budou znát díky opakovaným úspěchům v americké soutěži Amazon Alexa Prize. Jde v ní o $1 000 000. Připadnou tomu, kdo první naprogramuje chatbota, který zvládne konverzovat o čemkoliv. Pokračuje Petr Marek.
V soutěži, které jsme se účastnili, byla ta finální meta 20-minutový rozhovor. Nicméně tím, že my jsme momentálně omezeni na tu jednu doménu, tak dokážeme ten rozhovor natáhnout na mnohem delší dobu. Není tam tolika možností, jak nám můžou lidi odpovídat. Ten celý rozhovor může být takový více uzavřenější, strukturovanější. Na druhou stranu, čeština je mnohem složitější jazyk než angličtina. My jsme museli být schopni teda tady to naší technologii obsáhnout.
V těchto dnech začínají první série testů zařízení. Komerční produkt by mohl být k dispozici do konce letošního roku. Petr Kološ, Radiožurnál.